Μανά, μανά. Думите.
Пет минути след 11 дойде най-сладкото, в кой говори днес, думите. Казах ви още малко след 10 часа, че днес съм поканила пореден колега журналист и мой приятел, мога да кажа, от дълги години. От онези, които четем, или поне аз, вероятно и читателите на Вестник сега четат с удоволствие, защото е много добър анализатор, има прекрасно чувство за хумор. Това политически коментатор да има чувство за хумор много рядко се среща. Често го каним и в Дарик да коментира важни събития. Заместник главния редактор на Вестник сега, Петьо Цеков. Здравей, Петьо.
Здравей.
Ти не беше слушал тая рубрика. Вчера много дълго трябваше да ти обяснявам в какво всъщност ще участваш.
Ако знаеш какво работи един журналист в Вестник, трябва да се ми ясно, че в 11 часа ние винаги имаме планьорка. Това е така събиране на колектива, обмисляме новините от деня, тези, които предстоят и така нататък, което трябва до 12-12.30 и това е всеки божи ден. Разбираш, потворен съм зет.
Успя ли да чуеш нещо?
Чух колегата си Емил Спахийски.
И? Хареса ли ти?
Да, определено. Формат е много интересен, защото призвика към откровеност и си получава добър разговор, да.
Какво държиш в ръцете си? Подарих ти нещо преди малко.
Подари ми книгата «Разговори пред една славена шапка» по Дарик и за мен ще бъде голямо удоволствие да прочета откровенията на важните хора, които са гостували на това столче.
Важни, то всеки човек е важен.
Разбира
ние
се.
С Пролет, това, откакто направихме премиерата на книгата, това говорим и помежду си пред колеги и пред приятели, че всъщност идеята на цялото това нещо е смислени хора да говорят за смислени неща и да разказват интересни истории. Затова ми стана много мило, когато писателя Георги Господинов ни представи книгата миналия петък вечерта и каза всъщност малките конкретни думички отключват толкова интересни истории, че един писател като мен може да краде на воля идеи.
Не знам дали знаеш, Жора е най-добрият ми приятел.
Не знаех това.
Най-добрият ми приятел. Колеги сме от университета и също не знам дали знаеш, той започна. Заедно започнахме в журналистическия бранс преди 15-16 години. Имаше един период, в който се основаваше Вестник «Нощен труд». И трима човека, аз, Жоро и Веселин Вичев, който сега е градски прокурор в Добрич, и е съпруг на една ваша бивша колежка. Седяхме в понощите в Студентски град и обмисляхме как да направим един текст така, че да е по-интересен. Аз бях от тримата, аз бях човек, който беше по-динамичен. Исках бързо да направим текста така, че да бъде интересен и читаем. Жоро беше човек, който мислеше думите една по една. Трябваше да звучи прекрасно всичко. Бъдещия градски прокурор беше по...
Той какво? Как участваше в това начинание?
Той почти не участваше. Явно не беше много на вълна журналистика още тогава. И така, тримата започваме в нощен труд преди 15-16 години, когато се основаваше Вестника, нулеви броеви, пилотни.
Я виж, ти още не си бръкнал шапката, пък гледай какви истории започна да разказваш.
Не знам дали добре въобще да каниш пишещи журналисти в точно тази рубрика.
Сега ще видим. Ама ти, освен че пишеш добре и говориш добре, защото да, в последните години къде ли вече не те дърпат, включително и ние, очевидно говориш добре, след като продължаваме да те каним да коментираш различни събития.
Да, портира вече ми каза заповедите. Без не казвам къде отива.
Само не сме те взели, да, тук. Добре, Петю, сега обаче трябва да те представим официално на хората, които не те познават. Нашата визитна картичка. Ще изслушаме заедно. Надявам се да останеш приятно изненадан, както обикновено се случва по това време.
Има няма месец насам, всяка божа сутрин някой ми обяснява от телевизора как в тази страна предстои революция. Много добре ми е известно кой пусна мълвата – Бойко Борисов. Но все още не съм наясно кога точно ще пада властта. На пролет, когато кълта по жълтите павета омекне, или може би по-рано, при следващия сняг, когато и кметският джип, и правителствени танкове биха закъсали в снега. Чуде се и коя електронна медия да следя, за да разбера пръв кога Бойко е превзел телеграфа. Статията е наречена «Великата Борисова революция», прочетена от 7493 посетители на неговия блог в интернет. А той самия има страхотно чувство за хумор и успява да го напъхва в думите, с които жонглира във Вестник сега, най-често на страниците на Наблюдател. В годините на прехода беше син репортер. репортер в няколко народни събрания и преследваше по петите Костов, Надежда, Бакърджиев и останалите. Всъщност не ги преследваше, те сами идваха при него да му докладват за поредното люспене или команда на командира. Той е Петьо Цеков и вече е заместник главен редактор на вестник Сега. Носител е на приза Черноризец храбър за публицистик. Един стар познайник и приятел на Петьо от времето на репортерстването му в парламента и добър източник на информация. Сега е лидер на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов.
Наистина много рядко го виждаме откакто стана шеф в вестник Сега, но ние си оставаме приятели в продължение вече на толкова години, така че когато излиза с материали, естествено, че ги чета. Как да не ги чета при положение, че имаме съвпадение на вижданията, на идеите?
С какво Петьо Цеков ви спечели доверието?
Аз да ви кажа честно, като човек много трудно някой може да ми спечели доверието, но тогава, когато го спечели, наистина вече и аз се отпускам малко повече, отколкото трябва даже понякога, но той специално го спечелил с това, че е бил абсолютно да ми е коректен. Ами политик и журналист, това е гаранцията за спечелване на доверието, тогава, когато и политика и журналиста бъдат коректни един спрямо друг.
Кой е Петьо Цеков? Погледа на негов колега и приятел, журналиста от вестник Сега, Йоана Гъндовска.
Петьо си е Петьо. Той е прекрасен колега и добър приятел. Познаваме се от над 10 години и с него винаги е било много интересно да се работи в екип. Имали сме много спорове, естествено, но винаги е било любопитно да научиш неговите аргументи и неговата гледна точка за даденото събитие. Но най-важното е, че той е добър човек, което помага и за неговите материали. Не случайно има фенове от всякакви цветове на политиката у нас. Той е преди всичко човек, който държи на фактите. Петьо Цековия стил си е Петьо Цековия стил.
Беше ли пристрастен към синята идея, отразявайки нейните носители?
О, да, той беше пристрастен как всеки млад човек, който беше в началото на прехода. Но въпреки това той успя да запази нужната дистанция, която да не го превърне в човека, който се интересува само от тази идея или само от политиците, които ходят по червения килим. Просто той е човек, който се интересува и от простотията извън политиката и пише за нещата, които вдъхновяват целия ми живот.
Личи ли му, когато се ядосва?
О, да, личи му. Става много неприятен и с него почти невъзможно да се говори. Но го оставяш, минава му и после пак се остава за приятел.
А когато е весел и щастлив, какво прави?
Усмихва се.
И сега се усмихва Петьо. Никой не се издаде, че ще говори за теб, нали? Нито Йордан Бакалов, нито Йоланка,
да,
която си гледа бебето.
Абсолютно, много съм изненадал.
И какво? Нещо изненада ли то от това, което те казаха? Макар че те, освен че Йоана каза, че си неприятен, когато си се ядосваш, само хубави неща казаха.
Аз като се ядосвам, не съм неприятен според мен. Аз муквам и ставам студен. Отдалечен и трудно контакта.
Имаш ли много приятели политици? Защото знам, че е много важно, когато си в политическата журналистика, да нямаш много приятели политици.
Не, нямам приятели политици. Въобще нямам приятели политици. Но, както Данчо Бакалов каза, важното е да спечелиш доверието, да си... да те почувстват такъв, какъвто смятат, че трябва да бъдеш. Т.е. човек, който няма да ги издаде, няма да ги предаде. Могат да споделят тайна, могат да попитат за твоето мнение и съвсем добронамерено може да го пресъздадеш и в същото време да знаят, че си журналист, да знаят, че се интересуваш от новините, да знаят, че всичко важно трябва да попадне на страницата на вестника и че обществото се интересува от това, което става при тях.
Хайде, пристъпваме вече към основното, за което сме се събрали. Заповядайте, гли думички. Аз иначе мога да си те питам до утре сутринта, но те трябва да диктуват разговор.
Дремя. През последните 3 години се занимавам с една основна работа и това е да чета чужди текстове, да редактирам чужди текстове и да ги пускам, така да се каже, във вестника. Има текстове, които са добри, има текстове, които са средна хубост. Слаби текстове, естествено, не пускаме, но понякога ми се идва да додремя, нали? Докато чета някакви текстове, които... Всъщност, проблема е в това, че аз се интересувам не от всичко. Интересувам се от политика, интересувам се от така по-злободневните неща, които би трябвало да касаят обществото, но естествено не се интересувам от всичко. Не мога да се простра върху целия спектър. А хората се интересуват и от други неща. Нещо, което, нали, не ме касае. А аз трябва да го пусна във вестник. Тоест, трябва да пусна нещо, което не ме вълнува чак толкова много мен.
От което задрямваш.
От което абсолютно задрямвам.
В тебе какво дреме, Петю? Ти какъв си? Такъв какъвто те виждат хората, спокойно, легнал човек или има нещо, което иска да излезе?
Аз съм спокойно легнал човек. Искам да бъда спокойно легнал човек. Искам да така да изглеждам.
Някакъв друг Петю не дреме ли в теб?
Нервен. Нервен. Лесно раним. Бързо ядосваш се. Но това е когато някой ме засегне. Когато... единственият човек, който може да ме засегне, единствените хора, които могат да ме засегнат, това са близки хора. Не може да ме засегне простотията на политика или проблемите в работата или случайните улични проблеми и нещо от този род. Не, това не би ме наранило по никакъв начин.
Може би трябваше да спрегна този глагол не така лично към теб, а да напиша дреме, за да мога сега да си задам въпроса. Дремем ли ние сега? Ти понеже си политически, не ние двамата с теб.
Обществото ли?
Да.
Не, не трябва в никакъв случай. Обществото е много будно даже, но не като общество, а като индивиди. Като индивидуално всеки, знаеш, че всеки се спасява поединично в тази държава и всеки е толкова буден, че да намери начин да оцелее в тази джунгла, която е днешна България.
Ние водихме този разговор, мисля, тук преди две седмици по повод 10 януари. Сега се сещам, че точно за това спим ли, не спим ли, изкачаме ли, ще правим ли революции?
Моето мнение беше, че ние по принцип си спиме, ние не сме революционери като нация, но всеки се опитва сам и го успява да направи така, че да му е по-лесен живот.
Когато видиш в телевизионните кадри, в новинарските емисии задрямал депутат, какво си мислиш? Защото аз вчера, като я писах тая думичка, исках да разбера за теб повече неща, но изведнъж ми изникна образ на някой спящ депутат и ми е много интересно ти какво си мислиш, като го видиш. Това са хората, за които основно пишеш, хората, които правят политиката в нашата държава.
Аз успявам да направя разлика между спящ депутат и спящ парламент. В смисъл, аз дълбоко уважавам институциите в тази държава. Наистина дълбоко уважавам институциите. Смятам, че парламентът е институция номер едно. Те трябва да получават добри заплати, трябва да работят толкова колкото работят, трябва да куват закони, но те трябва да са хубави. И трябва да го правят с отговорността на работата, която имат. Да, те не трябва да дремят. Ядосвам се, нервя се, но не се изнервам спрямо целият парламент като институция. Да, Пирински прави някаква глупост, окей.
И то с цел да не виждаме дремещи депутати.
Да не виждаме дремещи депутати, но в същото време не мога да се досъм на парламента като такъв.
Айде още една думичка. Да излезем от дрямката, макар че тя ни посъбуди тая дума.
Тетрадка.
Как изненадно ме погледна. Искаш да питаш, защо си я сложила тая тетрадка?
Естествено, че
да
ме погледна. Сигурно и ти имаш някакъв мотив да сложиш точно тези думи в точно тази шапка. Тетрадка. Тетрадка за мен не е учебникарско пособие.
А какво е?
По-скоро свързан с бележник, с дневник, с ноутбук, с нещо, което организираш. Място, в което си пишеш нещо важно. Имам такъв куп тетрадки или бележници.
И сега продължаваш да си имаш?
Не, сега по-малко. но през цялата журналистическа практика, нали, натрупах доста бележници, в които си записвам някакви важни неща. Това е защото съм такъв човек. Аз просто... В смисъл, някои хора помнят много, някои хора говорят бързо по радиото, други хора сядат, пишат, умуват и така нататък. Но се научих в... журналистиката ме научи на нещо много важно. От цялата плява да отсявам най-важното. И в тези тетрадки има ключови изречения. Няма дословно думи на някакви хора или нещо от този род. Най-важното може да се събере на много малко место в една тетрадка.
Имало ли си чувството, изобщо поглеждаш ли в тия тетрадки, защото предполагам, че си ги трупаш някъде, как ти сам каза, отварял ли си тетрадка, да кажем, от преди 10 години, нещо да те изненадва, или пък да си казваш, то всичко се повтаря, както си върви света?
Виж, аз съм компютърно грамотен човек, който е така, съм наясно с технологиите и още преди, може би, 7-8 години, започнах тези най-важните неща, които се случват в държавата, да си ги вкарвам в сайт.
Получаваш искрените ми възхищения, защото журналистите в повечето случаи са разпиляни хора. Браво.
Ми по две причини ги вкарвам в сайт. Едната е, да, нека да има там нещо като хроника на цялото това време. Дата 15 август, за закон еди кой си беше прият в парламента, този го убиха, долара стана еди колко си. Някакви такива важни неща, които ни се случват по новините, виждаме ги, четеме ги. От една страна, нека това нещо да седи в интернет, защото това е много полезна информация. От друга страна е полезна за мен. В края на крещата това ми е някакъв архив, който ползвам често.
Хайде, следваща дума. Честно казано, мислих, че ще се върнем по-назад от първите ти стъпки в журналистиката.
По-назад от първите стъпки?
Ами да, защото тетрадката обикновено ученическо пособие.
Ами що ми даваш думи като кулуар? Трудно ще се върна по-назад.
Те са много пети от това, че твоята ръка ги вади тези.
И кулуар. Говорихме за това. Пирински. Кулуара е място, което свързваме единствено с парламента. Не знам защо. Това е място за разговори, място за срещи, място за... Всъщност работа на журналиста не е да преследва някакви хора и да ги дебне по кюшетата. Смениха се, може би, 3-4 поколения журналисти. Вече се появиха съвсем нови хора, които по друг начин гледат на професията, но в началото и мисля, че така трябва да бъде кулуара и работата на журналиста беше да осъществи някакъв контакт. Журналистите бяха нови. Смени поколението на журналисти, които правиха през електронните медии преди 89-та година с нови хора. А пък да знаеш и ти, че политиците също бяха нови хора, които не са обръднали в политиката. И кулуара беше мястото, в което тези сили се срещаха. Пиеха кафе, пушиха цигари, говориха си, общуваха и създаваха тази нова атмосфера между медии и власт.
Това е бил нашия късмет тук, същия разговор.
Абсолютен късмет, наистина.
Водихме с Ива Петрони, която е от същото поколение. Mm-hmm. И се замислих сега колко малко хора са останали от това поколение. Ти не си ли се замислил да сменяш професията? Професията, не е...
Да просто се удивявам на въпроса, защото...
Ти наистина така шашната ме погледна. Много хора излязоха, това е. Нашата професия е трудна, тежка.
Тежка е, наистина. Тежка е убийствена. Обаче...
Ама, ти си я обичаш.
Да, обичам си, в смисъл... Да, това е моята професия. Като решиш, че това е твоята професия, няма значение в кой вестник работиш, или в кое радио, или в коя телевизия, няма никакво значение. Но това е професия, която си е отговорна и важна. Виж, да работиш в национален всекидневник, или в национално радио, в една държава, и то в големи национален всекидневник, голямо национално радио, това е хубаво, това е... Няма нужда човек да се домоложава това, което направя по някакъв начин. Това е един поглед върху нещата. Другият поглед върху нещата, да, ти работиш в национален вестник или в национално радио, обаче работиш в България. Това е една страна, която се намира там в дъното на картата, някъде, нали, може да работиш и на друго место. По-добре да си чистач в Франция, отколкото журналист в България, нали, там ще получаваш повече пари и така нататък.
Но... Знаеш ли защо те попитах? Защото ти наистина имаш талант за писане. Не си ли се замислил, че можеш да станеш един така олегнал български писател, когато ще четат с интерес? Нямаш ли истории в главата си извън злободневната журналистика, които би искал да напишеш?
Нали забеляза, че си пише в тетрадките и в дневниците и в интернет важните неща, които ми се случват. И това е защото... Някой ден бих могъл. Но тук съм написал само една книжка и тя е така не е проза. Тя е за пряката демокрация. Проблем, който ме интересува, вълнувам и се опитвам да го наблюдавам по-детално.
Не, проза означава поезия, така ли?
Не ме разбираш. Тук съм написал само нещо, което не е нито проза, нито поезия. Е някаква научно-популярна литература. Една тънка книжка, която касае пряката демокрация. Да, бих могъл да пиша проза. Аз бих могъл да пиша проза.
Еми, айдете.
Да почна?
Кога?
До година.
Айде, следваща дума. Дано да не е пак така политическа, че ти вече взе да се сърдиш малко за тия, дето излизат от шапката.
Надявам се.
Пак ли такава излезе? Да, надявам се. Да. Това е хубава дума. То е малко като мечтая, малко като искам.
Uh-huh. Не, разбирам. Ми надявам се да...
Не трябва да се мълчи по радиото, аз за това говоря. Не
да, ти си говорите много време. Надявам се да живея както аз, така и хората, които ме заобикалят и всички, някакъв по-спокоен живот. Много е нервно в тази страна. Много е дразнещо.
Кое те дразни най-много?
Виж, аз знае, че ти примерно мразиш хората, които се оплакват.
Защо? Ние всички се оплакваме.
Не, чух един разговор, нали, с ми успех иски. Да, ти мразиш хората, които се опакват. А всички се опакват в тази държава.
Да,
така,
здравей, как така, си? Добре съм обаче.
Много зле стана такива неща. Наистина нещата се поправят в тази държава. В крайна краищата хората натрупаха някакво самочувствие, вече имат работа, няма безработица, получават някакви доходи, които растат плавно, бавно, но растат. Но сме далече от истинска държава, честно ти казвам.
Кажи ми, кое те дразни. Каза много неща ме дразнят. Кое те дразни?
Най-много ме дразни тая затворност на хората, тая подтайност, това самооцеляване, нали? Желанието да се спасиш без да те интересува обществото и колектива като цяло. Това е убийствено.
Колко години вече бягаме от колективизма?
Да, бягаме от колективизма, но в крайна краища избягаме от обществото като такова. Дразнят ме, много ме дразнят тая челгизация на всичко, като ме заобикава. Сутринта по телевизията гледах нещо убийствено, просто няма как да не го кажа.
Какво?
Учебник за трети клас по музика, в който се разказва за Вълчо, който кара Митсубиши, а до него е Лиса и заедно отиват на конкурс за миски. И Вълчо ще отиде и ще плати, за да може Лиса да стане миска.
Това сериозно ли ми го разкажеш? Не съм гледала.
Това е за трети клас учебник по музика. И естествено в тази държава винаги има две гледни точки. И естествено в тази държава винаги има две твърди гледни точки, в смисъл непримирими гледни точки. Всеки е убеден в своята правота. Една леля на 50-60 години казва: ами нормално, в смисъл да, питайте децата от трети клас, те знаят, че Вълчо кара Митсубиши и че миска не е нещо лошо и че Вълчо ще плати какво толкова. Всеки знае това нещо, питайте всяко дете и е така, подявайте така. И другата гледна точка: а не можете ли да напишете нещо от Езоп, нали? Малко по-класика.
А защо според теб се случва това, Петю? Защото има една теория на конспирацията, че
няма
някой дърпа конците, а ние като нация нарочно да затъпяваме, за да не конкурираме великите около нас.
Виж, винаги нещата са малко по-нормални от теорията на конспирацията.
Естествено, аз питам да разбера.
Не, защото има много хора, които мислят, че наистина теорията на конспирацията от всякъде ме оградил. Мисля, че на нас като общество ни се ствари като чук пазарната икономика, ствари ни се свободата. Ствари ни се желанието да бъдем богати, да имаме собственост.
Да имаме Митсубиши.
Да имаме Митсубиши. Всичко това не се ствари на нашите крехки плещи, на едно затворено общество като българското. Изненадващо и хората, може би им трябваха 3-4-5 години да разберат, че това не е експеримент. Защото до 95 години всеки в тази държава си мисли, че нещо става като експеримент, нали, демокрация, нещо опитваме и накрая ще дойде БСП или БКП и ще се върне нещата. Та трябваха няколко години да разберем, че това не е експеримент и след това нещата избояха в страшна сила, да загуби се много като култура, като ценности.
Ти имаш дъщеря, това, което не казахме в началото, тя на колко години стана и по нея можем да съдим за това, което се е случило всичките тези години, за които ти говориш.
16-17.
И тя от кои е? От тези с Вълчо ли, с Митсубишито или знае кой е Зоб?
Истината е, че може би преди колко, 8-9 години дъщеря ми се записахме ние в крайна каща, естествено, че не се записва тя в едни курсове на визаж. Манекенстваше. Може би по година ходихме на едни такива ревюта, на едни такива конкурси. Тя беше малка, но знаеше, че миска е нещо хубаво. Да, така е. Истината е това. И накрая отписахме. Сега учи в НГДК. Класическата гимназия учи мъртви езици и така.
Кое харесва повече? Тя вече е достатъчно голяма, за да знае. Щом сега е в НГДК, значи е преживяла времето на миските. И е разбрала, че това другото е по-интересно, или не?
Така ли мислиш?
Не знам, аз съм малко идеалист в това отношение и се надявам да има повече.
Идеалистично звучи.
Да.
Не, тя от това поколение. Това поколение наистина знае всичко. Мисля, това е наясно с всичко.
Къде искаш да учи? Тук или да ходи в чужбина, както сега? Много амбициозни родители казват, ще дам всичко възможно детето ми да отиде в чужбина и после да се върне. Всички се надяват.
Не, аз не съм от тях. Така. Не съм от тях, защото аз съм от хората, които по някакъв начин са се реализирали, не Бог знае колко, но нормално, за да живеят в тази държава, без да имат някакви солидни претенции за образование в Швейцария или в Англия и така нататък. Завършил съм Софийски университет, той е хубав университет, нека да го завърши и тя, но ако прецени, че може да учи в чужбина, нека да го направи.
Последна думичка.
Последна думичка.
Може две наведнъж. Така като се разприказвам сладко с някой като теб. О, те даже три излязох. Една гадна виждам.
Коктейл.
Кажи ги трите сега, трябва
коктейл, да... Коктейл, копче, смърт. Коктейл. Коктейл беше първи ми сблъсък с журналистиката, между другото. Знаеш, страшна история. Не е страшна история, съм обикновено, но отивам на една пресконференция и гледам един журналист, възрастен от тези, които преди 89-та година са работили. И той ме поглежда след пресконференцията и казва: ти ще ходиш ли? Аз викам: къде? А той казва: как къде? В украинското посолство. Викам: че какво ще прави в украинското посолство? Не, какво има в украинското посолство? И той казва: ами, някакъв празник има там, държавата има празник и така нататък, ще има коктейл. Викам: нещо друго ще се случва ли? Той казва: да, разбира се, ще има там президенти, ще има много важни хора, министри и така нататък. И тръгвам към украинското посолство, влизам вътре, една огромна шведска маса, едни банани, портокали и разни такива неща, и едни възрастни хора, включително и журналисти възрастни, които абсолютно умитат цялата тая маса от всякъде, и беше потрес. Това е като случай с... Нали знаеш какво е жираф?
Какво е жираф?
Това е някакво месо, такова нарязано на тънко, как се казва, стек, фили.
Така.
И то е толкова много, че прилича на шията на жираф. Е, такива неща се случват по време на коктейлите в тази държава.
Тоест, не ги обичаш.
Хората отиват на жираф. не ги обичам. Твърде другите... официално, твърде...
Избери си другите. Изтегляни си, трябва да кажеш нещо.
Копче. Нищо не мога да кажа за копче. Бих казал за вратовръзка.
Кажи за вратовръзка.
Не
съм те виждала никога с вратовръзка.
Да, не обичам вратовръзка. Мога да връзвам възел. Знам, че е хубаво. И когато трябваше да сложа. Но той е аксесуар, който като че ли загуби предназначението си. Мисля, че в нашата работа трябва да пазиш някаква такава дистанция между прекалено официалност и твърде голяма небрежност. Журналистът не трябва да бъде някакъв човек, който си ходи с скъсени копчета, без вратовръзка, нали, някакъв такъв удърпан и така нататък, но същевременно не трябва да си мисли, че трябва да бъде със стегнат възел и прекалено лъскав и много моден. Не.
Няма да говорим за последната дума. Тя не е хубава дума, можеше да се падне по средата, за да обговорим неприятните неща, които се случват, а затова свършваме до тук. Петю, много се радвам, че беше тук. Даваш ли позволение да излезеш в книга нататък?
Разбира се.
Да, защото питаме всичките си събеседници. Верно. Да, как? Нали, освен слушателите, вече хора ще те четат, живот и здраве.
Е, предпочитам да ми четат.
Благодаря ти, много ми беше приятно и няма да ти кажа, че скоро няма да те каня, тъй като има много важни неща, които предстои да се случат и винаги си добре дошъл. Това беше Петю Цеков, журналист и заместник главен редактор на Вестник Сега.